Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić danas odgovara Evropskoj uniji oko izvoza u Rusiju. Ne menjamo stav prema Rusiji, izjavio Dačić, koji u Berlinu razgovara sa Steinmeierom. U Moskvi ministri poljoprivrede dogovorili širenje spiska izvoznika iz Srbije u Rusiju. Nastavljen je američki vazdušni napad u Iraku. Šef diplomatije Davutoglu, mandatar za novog premijera Turske. U Srbiji danas promenljivo vreme do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog čućete dok Evropska unija od država kandidata očekuje više solidarnosti nakon uvođenja ruskih sankcija na izvoz hrane iz Evropske unije, srpski ministri se hvale da će se u ovoj situaciji povećati obim izvoza srpskog agrara u Rusiju. Ekonomska ekspertkinja Tanja Jakobi.
Jasno je da će ti pozivi na izvoz u Rusiju i na ulogu države u tome da će morati prosto da se prikoče.
Pred publikom Sarajevo Film Festivala sinoć su nagradu za nove i perspektivne filmske autore dobili palestinski režiseri Abdel Salam Shehadeh i Ashraf Mashrahavi. Mashrahavi je za Radio Slobodna Evropa rekao:
This award is very important for me.
Nagrada je veoma važna ne samo za mene, nego i za sve građane koji svakodnevno pate od ubijanja. U ovom trenutku dok govorimo, ubijaju se djeca, žene, nevine žrtve.
Čućete i satiričnu rubriku Predraga Lucića povodom ideje o prodaji Golog otoka.
Goli otok kupit ko će za budžeta našeg spas. Nek izgradi što god hoće, Guantanama Dependance, Gulag Bonsai franšizu i Lavliju prokletu, sve da prebrodimo krizu u platnome prometu.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je za RTS da Evropska unija od Srbije traži da državnim merama ne podstiče izvoz na štetu Unije, što će vlada Srbije, kaže, pažljivo razmotriti i o tome zauzeti stav.
Srbija nije ni uvodila bilo kakve posebne mere kojima bi posticala takve aktivnosti i mi ćemo pažljivo razmotriti to obraćanje Evropske unije i o tome će vlada zauzeti stav.
Dačić je za Blic izjavio da se stav Srbije oko uvođenja sankcija Rusiji neće promeniti, ali da je neminovno postepeno usaglašavanje spoljne politike sa Evropskom unijom. Srpski šef diplomatije će danas razgovarati u Berlinu sa šefom nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeierom o bilateralnim odnosima, pregovaračkom procesu o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, predsedavanju Srbije OEBS-om, kao i o konferenciji o Zapadnom Balkanu, koja se na inicijativu nemačke kancelarke Angele Merkel održava 28. avgusta u Berlinu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić održat će danas konferenciju za novinare povodom, kako navode u vladi, demarša Evropske unije upućenog Srbiji. U sedištu Evropske unije u Briselu nema potvrde da je u Beogradu upućen zvanični demarš, ali su zvaničnici Unije upućivali na zaključke sa nedavno održanog sastanka šefova diplomatije Evropske unije, u kojima se treće zemlje i zemlje kandidati pozivaju da ne koriste ruski embargo protiv evropskih proizvođača. Rusija će naredne nedelje dati pravo trojici novih proizvođača mleka iz Srbije da isporuče svoje proizvode na rusko tržište, a isporuke mogu početi kroz 2-3 nedelje, izjavio u Moskvi ministar poljoprivrede Rusije Nikolaj Fjodorov nakon susreta sa srpskom koleginicom Snežanom Bogosavljević-Bošković. Po rečima Fjodorova, od Srbije je zatraženo da napravi spisak dodatnih izvoznika mlečnih i mesnih proizvoda. Snežana Bogosavljević-Bošković izjavila je da je sigurna da je ovo ogromna šansa za Srbiju da se na dugi rok uključi kao trajan i pouzdan partner Rusije, a za RTS je prenela.
Glavna poruka sastanka je da će naši objekti mlečne i mesne industrije, čiji se zahtjevi već nalaze na razmatranju, sljedeće nedelje biti objavljeni u listi odobrenih objekata za izvoz na tržište Carinskog saveza.
Prema podacima Ministarstva poljoprivrede Rusije, pravo na isporuku proizvoda u Rusiju ima 41 preduzeće iz Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki vojni avioni nastavili su vazdušne udare po uporištima islamskih ekstremista na severu Iraka blizu Mosulske brane, saopštila je centralna komanda. Vojne snage SAD nastavile su da napadaju teroriste ISIL-a u znak podrške operacijama iračkih snaga bezbednosti, koristeći bombardere i izviđačke avione u sprovođenju 6 vazdušnih napada u blizini Mosulske brane, navodi se u saopštenju. 4 Palestinca su ubijena danas u 2 izraelska vazdušna napada na pojas Gaze, saopštila je Palestinska služba hitne pomoći. U jučerašnjem izraelskom vazdušnom napadu na Gazu poginula su 3 visoka rukovodioca vojnog krila palestinskog pokreta Hamas. Turska vladajuća partija predložila je ministra spoljnih poslova Ahmeta Davutoğlu za predsjednika nove vlade, pošto je dosadašnji premijer Recep Tayyip Erdogan izabran za predsjednika države na izborima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Rizikuju li vlasti u Srbiji pucanju sopstvenu nogu u pokušaju profitiranja od ruskih sankcija Evropi? Istraživala Branka Trivić.
Ukrajinska kriza ne jenjava. Odnosi Zapada i Rusije zadobijaju ponovo atribute hladnog rata. Aleksandar Vučić zbog toga ima noćne more, jer kako nedavno reče, dok se slonovi biju, miševi stradaju. Ali srpski premijer sve brže biva saterivan do duvara i moraće po svoj prilici uskoro da se odluči za jednog slona. O tome da neće još dugo moći da se klanja i jednom i drugom carstvu, govori i nedavno saopštenje Evropske komisije, u kojem se ističe da Evropska unija od zemalja kandidata očekuje da pokažu više morala i solidarnosti, umjesto što koriste ruske uzvratne sankcije Evropskoj uniji da bi preuzele mesto evropskim izvoznicima hrane na ruskom tržištu. Tanja Jakobi, glavna urednica časopisa Biznis i financije, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da vlast Srbije ili ne zna ili neće da se jasno opredeli u kom pravcu ide.
Čini se da je evidentno da naša država ili ne može da se snađe ili nije jasno razmislila o tome šta hoće ili prosto lavira od prilike do prilike kada se odlučuje o tome da li je njeno stvarno opredeljenje za Evropsku uniju ili nije. I onda se to dešava i na ovim ovakvim primjerima koji se njima možda ne čine delom spoljne politike, ali oni očito jesu. I jasno je da će ti pozivi na izvoz u Rusiju i na ulogu države u tome da će morati prosto da se prikoče. Mi stalno dajemo protivrečne signale koji, čini mi se, neće biti dobro dočekani u Evropskoj uniji, pogotovo s obzirom na to da naše to otvaranje poglavlja stalno kasni.
Iako bi s druge strane primećuje da Evropska unija nije nagovestila da bi bila spremna da obešteti ili na drugi način pomogne zemljama kandidatima koje bi se snažnije sa njom solidarisale.
Ne vidi se da bi Evropska unija imala neku ideju ili nameru da zemlje koje su te kandidati kompenzuje, odnosno njihova preduzeća kompenzuje zbog gubitaka koji će oni pretrpeti ako ne budu izvozili. I mi smo u toj situaciji, kao i mnoge druge zemlje kandidati, uvek ona strana koja podnosi više tereta nego što na neki način, makar kratkoročno, ima koristi.
Evropska komisija je odobrila nadoknadu od 125 miliona evra da bi se bar delom kompenzovali oni proizvođači voća i povrća iz Evropske unije, najviše Poljaci, Litvanci, Bugari i Holanđani, kojima je sada uskraćen izvoz na rusko tržište. Evropska unija raspolaže fondom od ukupno 420 miliona evra za hitnu pomoć poljoprivrednicima koji bi pretrpeli naglu štetu. Za Srbiju i druge balkanske aspirante za članstvo u Evropskoj uniji u ovom fondu, međutim, nema novca za kompenzaciju, jer su ta sredstva predviđena samo za unutrašnje evropsko tržište, rekao je našem dopisniku iz Brisela Ricardo Džozvijaku, evropski zvaničnik iz kabineta komesara Evropske komisije za poljoprivredu.
Kada je reč o državama Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, one nemaju pravo na novac iz ovog fonda, ali situacija bi se mogla promeniti, koliko ja razumem, ako bi se iz Srbije i drugih država napravio pritisak, ako bi Briselu bila upućena poruka: slušajte, mi gubimo u svemu ovome, možete li nam na bilo koji način pomoći? Ni tu, u tom slučaju, nije verovatno da bi Srbija dobila novac iz ovog fonda od 420 miliona evra, ali postoje i drugi načini na koje bi Evropska unija mogla da pomogne. Ona bi, recimo, mogla da pomogne da Srbija pronađe druga alternativna tržišta, ali i da sredstva iz IPA fondova koje Srbija dobija možda preusmeri na sektor poljoprivrede. Kako stvari, međutim, sada stoje, ni Srbija, ni bilo koja druga zemlja Zapadnog Balkana ne može računati na benefite iz ovog fonda teškog 420 miliona evra, jer nisu deo zajedničkog evropskog tržišta.
from this money because they're not part of the internal markets.
Ako je Vučić zaista ozbiljan po pitanju priključenja Evropskoj uniji, on na duge staze neće moći da izbegne pitanje uvođenja sankcija Rusiji, naročito kako i pritisak Sjedinjenih Država raste. Upozorio je u izjavi za nedeljnik NIN Olaf Benke, šef Berlinske kancelarije Evropskog saveta za međunarodne odnose, pred održavanje Zapadno-Balkanske privredne konferencije 28. avgusta u Berlinu. Izdejstvovala u ovoj situaciji nekakvu pomoć od strane Evropske unije ili ne, vlast Srbije mora i misliti i delati mudro i dugoročno, u interesu sopstvenih građana. Eventualnu ad hoc korist od neznatnog povećanja izvoza poljoprivrednih proizvoda u Rusiju mora sameriti sa ozbiljnim kontramerama koje će svakako stići iz Brisela, a koje se na prvi pogled i ne moraju ni videti. Već sada nema nikakve sumnje u to da bi te evropske sankcije Srbiju koštale i itekakvog usporavanja u otvaranju pregovaračkih poglavlja u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A za to vreme u Šumadiji je u jeku berba šljiva za izvoz na rusko tržište, na kome će prema prvim procenama završiti 80% ovogodišnjeg roda. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika rod šljive ove godine manje je za oko 40% od prosečnih prinosa, a s obzirom na povećanju potražnju iz Rusije, proizvođači očekuju bolju cenu, strahujući istovremeno od eventualnih zloupotreba i reeksporta, javlja Branko Vučković.
Goran Bijailović, jedan od najvećih proizvođača šljiva u ovom delu Srbije, koji ima 12 hektara voćnjaka sa 7000 stabala, kaže za Radio Slobodna Evropa da se uprkos povećanom interesovanju kupaca iz Rusije, od početka berbe cena šljiva nije menjala, zbog čega on svoj rod pakuje u hladnjaču, jer očekuje bolju cenu.
Trenutno možda 80% se roda u ovom našem kraju ovdje bere za konzumnu upotrebu i ide za Rusiju. To su stari kupci. Što se cena tiče, ništa se nije cena povećala u odnosu na početak berbe, tu je negdje oko 40 dinara. Povećan je broj kupaca, no i vidim po kamionima, mnogo kamiona, hladnjače parkirano i čak i utovar. Znači, verovatno će biti veće i potražnje. Ali vidjet ćemo, ja recimo stavljam u hladnjaču, dok ne završim berbu, mene očekuje još nekih 7 do 10 dana berbe, pa ću da vidim kako će cena da bude.
Šumadijski voćari očekuju da državni organi preduzmu sve potrebne mere carinskog i inspekcijskog nadzora da bi sprečili svaku mogućnost reeksporta šljiva iz drugih zemalja u Rusiju, koji može ugroziti poziciju srpskih proizvođača na tom tržištu. Mijailović kaže da eventualne takve zloupotrebe mogu napraviti velike probleme manjim izvoznicima, koji su se kvalitetom, kvantitetom i odgovornim pristupom poslu izborili za dobru poziciju na ruskom tržištu, gde je šljiva iz šumadijskog podneblja postala svojevrsni brend. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Teško je biti oštar prema Srbiji zbog izvoza malina u Rusiju kad Francuska prodaje ratne brodove, ali Srbija će na kraju morati da se osloni na evropski put kako bi zaštitila svoju kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, piše danas britanski ekonomist u članku pod naslovom Podeljena lojalnost, Srbija razapeta između starog saveznika Rusije i Evropske unije. List piše da će premijer Aleksandar Vučić nastaviti da pokušava da zadovolji i Rusiju i Evropsku uniju, a da će mu Zapad opraštati sve dok ne pravi probleme na Kosovu. Srpske spoljnopolitičke dileme, navodi list, lepo su prikazane u nedavnoj karikaturi vodećeg političkog karikaturiste u Srbiji Koraksa. Premijer Srbije Aleksandar Vučić svira klavir u isto vreme, sa jedne strane sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sa druge. A naš novinar Charles Recknell piše da će rat ruskog predsjednika Vladimira Putina sa Zapadom najviše pogoditi samu Rusiju, odnosno domaće potrošače zbog rasta cena, prenosi Dragan Štavljanin.
Mnogi su bili iznenađeni kada je Kremlj saopštio 7. avgusta da uvodi jednogodišnju zabranu na uvoz većine prehrambenih proizvoda iz SAD-a, Evropske unije, Australije, Kanade i Norveške. Naime, Rusija uvozi skoro 40% hrane, najviše ribu, mleko, govedinu i sir, tako da bilo kakva zabrana direktno pogađa domaće potrošače. Rusija je prošle godine uvezla hrane u vrednosti od 17,2 milijarde dolara iz zemalja kojima je uvela sankcije. Od toga 9,2 milijarde dolara se odnosi na prehrambene pojedine artikle koje je zabranila. Najveću štetu trpe članice Evropske unije u blizini granice sa Rusijom, jer je njihov izvoz u velikoj meri usmeren na njeno tržište. Dok Evropska unija nastoji da kompenzuje svoje poljoprivredne proizvođače, niko ne pominje kako da se pomogne ruskim potrošačima, najvećim žrtvama ekonomskog rata koji je pokrenuo Kremlj. Ruski zvaničnici ističu da je cena smrznute ribe u supermarketima u Moskvi porasla za 6%, mlijeka za 5,3, a sira za 4,4% od stupanja na snagu zabrane njihovog uvoza iz zapadnih zemalja. Cene ovih i drugih proizvoda su skočile u trenutku kada ruski građani već osjećaju teret rasta inflacije od 7,5%, podstaknute zapadnim sankcijama Moskvi zbog krize u Ukrajini. Sergej Gurijev, bivši rektor Nove ekonomske škole u Moskvi. Prema različitim procenama, inflacija će porasti za dodatnih 1 do 2% u ovoj godini. Ruske vlasti mogu da pokušaju da uspore inflaciju podizanjem kamatnih stopa, ali to bi se negativno odrazilo na ekonomski rast, ističe Gurijev. Zvaničnici u Moskvi nagoveštavaju da bi neki od zabranjenih proizvoda mogli i dalje da se uvoze pod uslovom da su kao zemlje porekla označeni Belorusija i Kazahstan. U tom slučaju bi se pokazalo da je stvarni cilj zabrane uvoza hrane sa zapada više bio mobilizacija ruske javnosti u cilju podrške Kremlju u njegovom sukobu sa SAD-om i Evropskom unijom oko Ukrajine, nego striktno istrajavanje na embargu. Državna propagandna mašinerija nastoji da uveri građane da nedaće koje im prete nemaju nikakve sličnosti sa periodom propale sovjetske ekonomije, već sa bitkama iz Drugog svjetskog rata. Građani treba da doživljavaju sadašnje nevolje isto kao i herojsko žrtvovanje tokom rata, napisala je Maša Gešen u Washington Postu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić danas odgovara Evropskoj uniji oko izvoza u Rusiju. Ne menjamo stav prema Rusiji, izjavio Dačić koji u Berlinu razgovara sa Steinmeierom. U Moskvi ministri poljoprivrede dogovorili širenje spiska izvoznika iz Srbije u Rusiju. Nastavljeni američki vazdušni napadi u Iraku. Šef diplomatije Davutoglu, mandatar za novog premijera Turske. U Srbiji danas promenljivo vreme do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američko ministarstvo pravde saopštilo je da otvara krivičnu istragu u ubistvu američkog novinara Jamesa Folija. Također je saopšteno da su militanti Islamske države tražili 100 miliona eura za otkup Folija. Militanti ekstremističke organizacije Islamska država objavili su video egzekucije Folija, navodeći da je to u znak odmazde zbog američkih vazdušnih udara na njihove saborce u Severnom Iraku. Maskirani čovjek koji je pogubio Folija pa istražitelji sumnjaju da je reč o osobi britanske nacionalnosti koja se pridružila militantima. Američki sekretar za odbranu Chuck Hagel rekao je da militantna grupa Islamska država predstavlja neposrednju pretnju po interese Sjedinjenih Američkih Država, te da mora biti poražena. Hagel je rekao da je Islamska država više od tradicionalne terorističke grupe, da su bolje naoružani, bolje obučeni i finansirani od bilo koje nedavne pretnje.
Islamska država je sofisticiranija i bolje finansirana organizacija nego bilo koja druga. Oni su više od samo terorističke grupe, drže se ideologije, imaju sofisticirane strateške i taktičke vojne snage i strahovito su dobro finansirani, više nego bilo koja grupa koju smo videli. Tako da moramo se pripremiti za sve. A jedini način da se to uradi jeste da bacimo hladan, čeličan pogled na sve to i pripremimo se.
Načelnik generalštaba američkih oružanih snaga general Martin Dempsey, obraćajući se zajedno sa Hegelom u Washingtonu, rekao je da je moguće zaustaviti Islamsku državu, ali da to nije moguće učiniti trajno bez proganjanja te grupe u Siriji. Dempsey je dodao da on time ne najavljuje vazdušne napade Sjedinjenih Država u Siriji, ali je Hegel rekao da su sve opcije na stolu.
Longer term it's about ISIL's...
Njihova vizija je, dugoročno gledano, stvaranje Islamske države Iraka i Al-Šama, gde Al-Šam uključuje Liban, trenutnu teritoriju Izraela, Jordan, Irak, Siriju, Kuvajt. Ako bi ostvarili tu viziju, to bi iz korena izmenilo izgled Bliskog istoka i stvorilo bezbednosno okruženje koje bi nas sasvim sigurno ugrožavalo na mnogo načina.
kaže načelnik generalštaba američkih oružanih snaga general Martin Dempsey, a obraćanje Hegela i Dempseya usledilo je dva dana pošto su pripadnici Islamske države objavili snimak pogubljenja američkog novinara Jamesa Foleya i preuzeli odgovornost za njegovo ubistvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama, tamo što su nakon punih 9 zabrane pre 2 nesmetano počeli da upotrebljavaju vodu za piće i upotrebu hrane, meštanima Varošice Rudnik stigla je naredba da vodu ponovo ne smeju da koriste, pošto je u njoj koncentracija arsena dvostruko veća od dozvoljene. Po svemu sudeći, vodosnabdevanje neće biti normalizovano dok do rudnika ne dođe voda sa sistema RZV, a za tu investiciju nema dovoljno novca. Javlja Vladimir Nikitović.
Problem sa povećanom koncentracijom arsena u rudničkoj vodi javlja se gotovo svakog leta kada presuše lokalna izvorišta. Iako kažu da su već navikli da žive u ovakvim okolnostima, rudničani polako gube strpljenje.
Pa po meni ovo je jedna nebriga, ljudska nebriga. O jednom mestu, o nama ljudima.
Ta voda nije ni za kupanje, ni za kuvanje. Normalno, ko će to sada da kupuje vodu i za kuvanje i za kupanje, znači nemamo uopšte obezbeđene uslove za normalan život.
Ne osjećam se baš najprijatnije, jer zaboravim se, pa pijem vode, kuvam ručak, perete jabuku, perete voće, znači svugde se u dodiru sa arsenom.
Poslednje analize Zavoda za javno zdravlje u Čačku pokazale su da je koncentracija arsena u vodi na rudniku dvostruko veća od dozvoljene. Epidemiolog Vesna Šumanov kaže da bi ozbiljnije posledice po ljude mogle nastati samo u slučaju dugotrajnog korišćenja zatrovane vode.
Imali smo u jednom uzorku 16 mikrograma, u drugom 20 mikrograma. To su blago povišene koncentracije i u jednom, znači, relativno kratkom vremenskom periodu korišćenja neće dati, znači, negativne efekte.
Jedini spas za stalno i zdravo vodosnabdevanje pijaćom vodom Varoši, koju nazivaju krovom Šumadije, je vodovod od Gornjeg Milanovca do rudnika, dug oko 13 km, kroz koji će poteći voda sa vodosistema RZAV. Prva faza izgradnje već je počela, ali je pitanje kada će kvalitetna voda stići u rudnik, budući da je ostalo da se instalira još 8 km cevi. Direktor javno-komunalnog preuzeća Gornji Milanovac, Tomislav Nešović.
Mi smo krenuli ove godine, već smo 400 km uradili i završit ćemo verovatno vodu, raspisana javna nabavka, vodovod do Svračkovaca, negde do jedno 5 km, ostaje nam još 8 km do rudnika. Sve zavisi od novca.
U nedostatku dugoročnog, meštani od nadležnih traže makar privremeno rešenje koje će im omogućiti da imaju kvalitetnu pijaću vodu.
Ako se donosi za 20 godina, pa nećemo 20 godina možda živjeti ovako. Nećemo 20 godina imati problema sa vodom.
Za Radio Slobodna Evropa, iz rudnika, Vladimir Nikitović.
Beležimo i da je jako nevreme praćeno olujnim vetrom, gradom i kišom koje je juče popodne zahvatilo deo Rasinskog okruga, nanelo veliku štetu objektima i usevima u Kruševcu, Ćićevcu, Ražnju i Aleksincu. U Kruševcu je vetar nosio krovove, kidao električne kablove i obarao drveće. Dušan Todorović, zamenik načelnika Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca, kaže da je oštećeno više od 200 objekata.
Vetar orkanske jačine zahvati jedan pojas širine do 500 metra od dela opštine Trstenik pa preko Aleksandrovca i tako se kreto prema Nišu otprilike i tu napravio najviše štete pre svega na stambenim i pomoćnim objektima. Misli se pre svega na grad Kruševac da je do nekih 200 objekata što pomoćnih što stambenih pretrpilo oštećenje u dizanju krovnog pokrivača, a nekih 10 objekata imalo i štete na samim konstrukcijama. Nije bilo povređenih, a grad je također nanio dosta veliku štetu na poljoprivrednim kulturama, pre svega povrtarskim i kukuruzu. Šteta na samim poljoprivrednim kulturama je velika i kreće se preko 50%, negdje do 90% u zavisnosti kako je vetar, to jest kako je grad koji je padao, on je išao negdje od vrućine lešnika do vrućine oraha i nije mnogo dugo padao, bio jako intenzivan u tih nekih 10-15 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred publikom Sarajevo Film Festivala sinoć su proglašeni dobitnici nagrade Fondacije Katrin Kartlić za nove i perspektivne filmske autore. Reč je o palestinskim režiserima Abdelu Salamu Shehadehu i Ashrafu Mashrahaviju. Priznanje Mashrahaviju uručio je Ken Loach, ovogodišnji kustos Fondacije. Mashrahavi je za Radio Slobodna Evropa rekao da se u Gazi svako na svoj način bori za slobodu, svoje dostojanstvo, svoja prava.
This award is very important for me.
Nagrada je veoma važna ne samo za mene, nego i za sve građane koji svakodnevno pate od ubijanja. U ovom trenutku dok govorimo, ubijaju se djeca, žene, nevine žrtve, prema ljudima se loše postupa i takvi zločini se nastavljaju. I Sarajevo je prije 20 godina doživjelo slično iskustvo, međutim rat je prošao. Nadam se da će ova nagrada i poruka iz Sarajeva biti odaslata svijetu, te da će rat uskoro biti prošlost i u mojoj zemlji.
Režiser Ken Loach kaže da je nagrada dodeljena palestinskim režiserima zato što rade u ekstremno teškim uslovima.
Well, I think we everyone knows what's going on in Gaza.
Svi mi znamo šta se dešava u Gazi. Znamo da se dešava ratni zločin i da se masakriraju nevini ljudi. Dešavaju se i drugi ratni zločini prema Palestincima. Oduzeta im je zemlja, kuće su im uništene, drveća sravnjena do temelja. Djecu im odvode u izraelske zatvore uprkos Ženevskoj konvenciji. Opet iznova na snazi je kršenje međunarodnog prava i pored svega navedenog, Ujedinjene nacije tolerišu nasilje i ne kažnjavaju Izrael, a na isti način postupa i vlada Velike Britanije, kao i vlade drugih država Zapada. I o tome trebamo otvoreno govoriti.
Više o Sarajevskom filmskom festivalu potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Konkurs Državne kancelarije za upravljanje državnom imovinom Republike Hrvatske za prodaju atraktivne nekretnine po imenu Goli otok tema je satirične rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Goli otok kupit skoče za budžeta našeg spas. Nek izgradi što god hoće Guantanama dependans, gulag bonsai franšizu i lavliju prokletu, sve da prebrodimo krizu u platnome prometu. Goli otok kupit ko će, baš nas briga ko je on. Neka vlada kopi noće, nek izgradi stadion, neka hapsi i zatvara, muči i premlačuje. Karaoke Viktor Hara, pjesma nek se začuje. Goli otok nek pretvori u wellness and spa resort. Tucat kamen koji gori, neka bude ekstrim sport. Neka gosta, gost se plaši, jer mu nudi aranžman da ko nekad logoraši tučen tuče svaki dan. Nek napravi zabavište ko u Goli saspe keš, gdje sve ljudsko ljudi nište, gdje po lešu mlati leš, gdje na suncu ljudi tvrče u jami od kamena, to će biti novo zrče, dostojna prenamjena. Neka kupi otok Goli ko je biznis kužio i nek briga baš ga boli čem je prije služio. Žrtvama i uznicima iskazat će pijetet, onaj ko novaca ima za rezort sa zvijezda 5. Goli otok ko nam plati, sretan bio do vijeka, nek na njemu lovu mlati kao čovjek čovjeka. Nek se gosti u kolone tuku oko kreveta, neka su mu sve sezone 48.9.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić danas odgovara Evropskoj uniji oko izvoza u Rusiju. Ne menjamo stav prema Rusiji, izjavio Dačić koji u Berlinu razgovara sa Steinmeierom. U Moskvi ministri poljoprivrede dogovorili širenje spiska izvoznika iz Srbije u Rusiju. Nastavljeni američki vazdušni napadi u Iraku. Šef diplomatije Davutoglu, mandatar za novog premijera Turske. U Srbiji danas promenljivo vreme do 30 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.